Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa ashadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'aluka al-'azimata ala rusht wa nas'aluka mujibati rahmatik wa 'azaima maghfiratik wa nas'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik. ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. Pemirsa Roja TV kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, alhamdulillah di pagi hari ini Allah Azza wa Jalla masih memberikan kita kesehatan, kekuatan, kesempatan dan juga nikmat iman dan nikmat Islam yang merupakan nikmat yang paling besar. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga nikmat ini untuk kita semua dan kita gunakan untuk memperbanyak ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau dengan baik sampai hari kiamat nanti. Pemirsa Roja TV kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, alhamdulillah pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita syarah kitab atau syarah sunnah lil barbahari, pembahasan akidah dari kitab Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullahu azza wa jalla. Dan kita sudah sampai pada perkataan beliau rahimahullah, wa taqsirus salati fis safari sunnah, dan mengqasar salat ketika seorang berada di dalam kondisi safar merupakan sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk atau tanda kemudahan dalam agama kita adanya keringanan-keringanan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada hamba-hambanya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Inna dina yusrun." Sesungguhnya agama ini mudah. "Wala yushadda hadzal din ahadun illa ghalabahu." Dan tidaklah seorang mempersulit dirinya di dalam agama ini kecuali dia akan terkalahkan. Pernah datang tiga orang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada keluarga-keluarganya, istri-istrinya tentang ibadah Nabi alaihi salatu wasallam, dan seakan-akan mereka menganggap ibadah Nabi ini masih kurang. Atau mereka mengatakan bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam sudah diampuni dosanya yang telah lalu maupun akan datang. Maka salah satu di antara mereka mengatakan, saya ingin salat malam terus dan tidak akan tidur. Yang lain mengatakan, saya akan puasa terus, tidak akan makan. Dan yang lain mengatakan, saya tidak akan menikah. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam mendengar pernyataan mereka, maka Nabi alaihi salatu wasallam sangat marah. Dan Nabi mengatakan, saya adalah orang yang paling bertakwa. Saya adalah orang yang paling takut kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi aku salat dan aku juga tidur. Aku puasa dan aku juga berbuka. Dan aku menikah dengan para wanita. Faman ragiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka bukan dari golonganku. Agama kita agama yang mudah apabila kita ya berusaha untuk melaksanakan perintah salat, 5 waktu, ya. Hanya beberapa waktu, beberapa jam saja, ya. Beberapa menit saja dalam sehari. Perintah puasa hanya, ya, kewajiban puasa hanya sebulan dalam 12 bulan. Perintah zakat hanya bagi orang yang punya harta yang mencapai nisab. Haji bagi yang mampu, dan itu pun hanya sekali seumur hidup. Adapun selainnya, maka perkara-perkara yang disunahkan dan tidak diwajibkan. Ini menunjukkan bahwasanya agama kita muda, dan perkara-perkara yang diharamkan itu sangat terbatas. Berbeda dengan yang dihalalkan, jauh lebih banyak daripada yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan di antara keringanan yang Allah berikan untuk memudahkan hamba-hambanya dan agar mengangkat kesulitan dari mereka adalah dibolehkannya orang yang musafir mengqasar sholatnya. Dan yang dimaksud dengan qasar yaitu sholat yang tadinya 4 rakaat seperti sholat duhur, sholat asar, dan sholat isya, ya, diqasar atau diringkas menjadi 2 rakaat. Bagi seorang yang melakukan perjalanan jauh, dan jumhur ulama berpendapat, ya, 80 kilo kalau, ya, kita ukur dari waktu kita sekarang, jarak kita sekarang. Ya, meskipun banyak pendapat-pendapat yang lain, tapi insya Allah yang lebih hati-hati yaitu jarak 80 kilometer. Allah Ta'ala berfirman, wa idza darabtum fil ardi, ya, atau jarak yang menurut uruf kebiasaan masyarakat itu adalah safar. Allah Ta'ala berfirman, wa idza darabtum fil ard, jika kalian melakukan perjalanan jauh, falaisa alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru, maka tidak mengapa jika kalian ingin mengqasar salat-salat kalian jika kalian takut diganggu oleh orang-orang kafir. Zahir ayat ini menunjukkan bahwasanya bolehnya seorang mengqasar salatnya ketika dalam kondisi takut. Takut diganggu oleh orang-orang kafir. Akan tapi rasa takut ini telah hilang setelah, ya, tegaknya agama Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sebagian sahabat, "Ma baluna naqsur wa qad aminna?" Kenapa, wahai Rasulullah, kita masih mengqasar salat kita? Padahal kita sudah aman. Ya, sedangkan dalam ayat tadi, in khiftum, jika kalian merasa takut. Apa jawaban Nabi alaihi salatu wassalam? Tilka sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum. Ya. Itu adalah sedekah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kalian. Faqbalu minallahi sadaqatahu. Maka terimalah dari Allah sedekahnya. Dan Nabi alaihi salatu wassalam senantiasa mengqasar salatnya ketika beliau melakukan perjalanan jauh. Ketika beliau safar, beliau senantiasa mengqasar salat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dan inilah yang lebih dekat kepada sunnah. Inilah yang lebih sepantasnya dilakukan oleh orang yang sedang melakukan perjalanan, yaitu mengqasar salat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Akan tapi, jika ada seorang yang ingin menyempurnakan salatnya, ya, karena merasa tidak sulit, ya, merasa mudah, maka ini dibolehkan. Tapi ini artinya dia meninggalkan yang lebih afdal, ya. Karena Nabi alaihi salatu wassalam senantiasa mengqasar salatnya ketika berada dalam perjalanan, ya. Namun perlu dijadikan catatan juga, sebagian ulama kita mengatakan ketika jadda fis sair, ya, ketika benar-benar berada di perjalanan, ya, bukan ketika singgah. Maka mengqasar salat ini adalah rukhsah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya agar memudahkan mereka dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tentu mengambil rukhsah ini adalah sesuatu yang afdal. Dan barang siapa yang meninggalkannya, kemudian dia menyempurnakan salatnya, maka ini bukan sesuatu yang dilarang, ya, bukan sesuatu yang dilarang. Dan kenapa permasalahan ini dimasukkan di dalam buku akidah? Karena taqabbulur rukhas, mengambil rukhsah-rukhsah, keringanan-keringanan, ini termasuk masalah akidah, ya. Kita menyelisihi orang-orang yang mutasyaddidin, orang-orang yang gulu, melampaui batas, berlebihan dalam beragama, sehingga tidak ingin mengambil keringanan-keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Kemudian pemirsa Roja TV kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, Imam Al-Barbahari rahimahullah melanjutkan, "As-sawmu fis safari man syaa'a shoma wa man syaa'a aftar." Juga di antara keringanan-keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya, yaitu tentang berpuasa ketika safar. Siapa yang ingin puasa ketika safar, maka silahkan. Wa man syaa'a aftar, dan barang siapa yang ingin berbuka, maka silahkan berbuka. Jadi di antara keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu dibolehkannya berbuka ketika seorang melakukan safar, ya, di bulan Ramadan, ya, man syaa'a aftar wa man syaa'a shom, kata beliau rahimahullahu azza wa jal, siapa yang ingin berbuka maka silahkan, dan siapa yang ingin tetap puasa maka silahkan, ya, puasanya tetap sah, tidak wajib dia untuk berbuka. Dan pernah ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang, ya, bahwasanya dia kuat untuk berpuasa. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengizinkan dia untuk tetap berpuasa. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam safar dengan para sahabatnya, ya, sebagian ada yang berbuka, sebagian ada yang tetap puasa. Yang puasa tidak mencela yang berbuka tidak mencela yang berpuasa. Tapi ada juga hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minal bir as-siyam fis safar." Bukan termasuk kebaikan berpuasa ketika safar. Ya, lalu ya bagaimana kita menggabungkan antara dalil-dalil ini? Kita katakan bahwasanya, ya, para ulama kita menjelaskan kondisi orang yang safar itu berbeda-beda. Ya. Ada yang safar kemudian merasakan kenyamanan, ya, sehingga bagi dia berpuasa itu lebih mudah daripada dia berbuka, ya, karena dia harus menggantinya lagi nanti di hari yang lain ketika yang lain sedang berbuka, dia harus puasa. Dan kondisi seperti ini, maka tentunya puasa lebih baik baginya. Ada kondisi, yaitu ketika seorang melakukan safar, dan safar yang berat, ya, sehingga dia sangat kesulitan apabila melanjutkan puasanya, maka kita katakan, atau ulama kita mengatakan bahwasanya berpuasa pada kondisi seperti ini, itu lebih afdol daripada mempertahankan tetap berpuasa. Sebagaimana tadi sabda Nabi SAW, sampai ada, ya, sahabat yang hampir pingsan karena keberatan, Nabi mengatakan, "Laisa minal bir as-siyam fi safar." Ya, bukan termasuk kebaikan memaksakan puasa ketika safar. Adapun orang yang kondisinya sama, ya, apakah dia berbuka ataukah dia puasa, ya, sama saja, maka, ya, ulama kita mengatakan lebih baik dia tetap berpuasa. Kenapa? Karena lebih menyegerakan untuk menyelesaikan kewajibannya, dan juga ketika dia keluar nanti dari bulan Ramadan, bisa jadi dia agak berat untuk menggantinya ketika yang lain sedang berbuka, dia wajib tetap berpuasa. Jadi, ya, demikian rincian yang dijelaskan oleh ulama kita rahimahumullah. Rahimahumullah amwatahum wa hafidhu ahya'ahum. Allah Ta'ala berfirman, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Ya, barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan dalam kondisi dia balik, berakal, ya, sehat, tidak safar, wanita tidak haid dan tidak nifas, maka hendaklah dia tetap berpuasa. Dan semoga Allah Azza wa Jalla ya, menyampaikan kita semua ke bulan suci Ramadan yang akan datang. Wa man kana maridan, adapun yang sakit ya, dan sakit juga tentu tidak semua ya sakit itu membolehkan seorang berbuka ya. Ini maksudlah sakit yang menyulitkan seorang apabila dia tetap berpuasa ya. Adapun sakit-sakit yang sangat ringan ya, pusing-pusing yang ringan atau sakit gigi atau luka-luka yang ringan, tentunya ini semua ya tidak sampai membolehkan seorang berbuka ya. Jadi sakit itu apabila memberatkan atau bisa menambah berat penyakitnya, inilah penyakit yang dibolehkan untuk berbuka dan menggantinya ketika dia sembuh di hari yang lain. Au ala safar ya, atau dalam kondisi safar yang betul-betul safar, bukan dibuat-buat ya. Karena apabila ada seorang yang ingin berbuka kemudian dia melakukan ya tahayyul dengan bersafar ya, pergi sengaja agar dia bisa berbuka, bisa ya berhubungan badan dengan istrinya umpamanya ya, ini maka tidak boleh dia melakukan hal tersebut ya, ini perbuatan terlarang, haram. Tapi kalau yang dia safar umpamanya dia pergi umroh atau mudik atau silaturahim dengan keluarganya, bukan tujuannya agar dia berbuka, maka inilah yang dibolehkan untuk berbuka. Barang siapa yang sakit atau safar kemudian dia berbuka, maka fa'iddatu min ayamin ukhar, maka dia ganti di hari-hari yang lain. Ini juga termasuk keringanan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada hamba-hambanya yang kenapa dimasukkan dalam masalah akidah, karena Syekh tadi mengatakan bahwasanya menerima keringanan itu adalah perkara akidah ya. Karena sebagian orang-orang yang gulu dalam agama, mereka tidak ingin menerima ya, keringanan-keringanan tersebut. Kemudian Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullah melanjutkan, wala ba'sa bis salati fis sarawil, dan boleh salat menggunakan celana ya, selama celana itu menutup aurat bagi laki-laki ya, karena aurat laki-laki hanya dari lutut sampai pusar. Maka apabila ada orang yang salat dengan celana yang menutupi pusar sampai lututnya ya, maka tentunya dikatakan salatnya sah ya, karena aurat laki-laki itu hanya dari pusar sampai lutut. Adapun perempuan maka seluruh tubuhnya aurat ya dalam salat kecuali wajahnya. Dan tentunya bagi yang menganggap atau mengambil pendapat bahwasanya wajah juga aurat ya, ketika ada laki-laki yang bukan mahram dan dia harus salat di tempat tersebut, maka dibolehkan untuk tetap menutup mukanya. Dan tentunya ya, ini hanya ya penjelasan tentang bolehnya seorang sholat hanya menggunakan celana yang menutupi antara lutut dan pusarnya. Ya, akan tapi Allah Ta'ala mengatakan, ya bani Adama khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, gunakanlah perhiasan kalian, ambillah perhiasan kalian ketika ya Anda ingin melakukan sholat ya, atau datang ke masjid beribadah, ingin sujud kepada Allah Azza wa Jalla, maka tentunya ya menggunakan sarung, menggunakan gamis, menggunakan jubah ya, menggunakan pakaian yang menutup badan kita juga ya, ini lebih sempurna. Karena bukan sekedar menutup aurat ya, zina itu bukan sekedar menutup aurat. Bahkan ya kalau kita gunakan pakaian terbaik kita, terutama sholat Jumat, maka ya semakin baik dan semakin baik lagi apabila, apalagi ya bagi laki-laki ditambah dengan menggunakan wangi-wangian, karena Nabi SAW melarang orang-orang yang makan bawang mentah kemudian ya datang ke masjid, atau bau-bau yang lainnya, bau rokok atau bau apa saja yang bisa mengganggu orang-orang yang sedang sholat. Karena ketahuilah pemirsa sekalian bahwasanya malaikat itu hadir di salat jamaah, dan mereka juga akan merasa terganggu dengan terganggunya Banu Adam. Maka hendaklah kita ya ketika datang ke masjid benar-benar ya dalam keadaan baik, bersih ya, suci ya, sehingga kita juga bisa khusyuk dalam salat dan orang-orang yang salat bersama kita juga bisa lebih khusyuk dalam ibadah salatnya. Kemudian, pemirsa Raja TV kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah, Imam Al-Barbahari mengatakan, ya selanjutnya, wan nifaku an yudhiral islamu bil lisan, an yudhiral islamu bil lisan, wa yukhfil kufra bid domir. Nifak itu adalah menampakkan yang baik, tapi menyembunyikan yang buruk. Ya. Jadi asal ya, arti nifak artinya idharul khair wa ibtanus syar, ya, menampakkan yang baik dan menyembunyikan yang buruk. Ya. Dan ini sudah digunakan juga oleh kita di Indonesia, munafik, ya. Orang munafik yaitu bermuka dua. Dia menampakkan kebaikan tapi menyembunyikan keburukan. Nifak dalam agama kita ini terbagi dua. Nifak i'tiqadi dan nifak amali. Nifak i'tiqadi ini adalah nifak keyakinan dan ini adalah kufur akbar. Ya. Hukumnya adalah mengeluarkan seorang dari Islam. Nifak i'tiqadi ya, termasuk kufur akbar. Dan ketahuilah pemirsa sekalian bahwasanya ya, al-munafiq, nifak i'tiqadi, nifak keyakinan, nifak akbar ini syarrum minal kafir al-asli, lebih buruk, lebih berbahaya daripada orang kafir asli. Ya. Kenapa? Kenapa dikatakan demikian bahwasanya munafiq, nifak i'tiqadi ini lebih parah, lebih bahaya, lebih besar dosanya daripada kafir asli? Karena orang-orang kafir kita ketahui, ya, kita bisa mengenalnya. Ketika dia berbicara tentang sesuatu yang buruk tentang Islam, maka wajar karena dia bukan, ya, orang yang mengaku Islam. Akan tetapi, ya, munafik, nifak i'tiqadi, nifak akbar ini yang menyembunyikan kekufuran dan menampakkan iman dan Islam ini, ya, ya pemirsa sekalian, mereka adalah musuh dalam selimut. Ya, tentu musuh dalam selimut ini lebih berat daripada musuh yang terlihat oleh kita. Dan orang-orang munafik yang menampakkan Islamnya, pura-pura mengatakan beriman, berada di barisan kaum muslimin, mereka sedang menipu kaum muslimin. Mereka punya bahaya yang lebih besar. Mereka mengintai kaum muslimin dari dalam, mengetahui kelemahan-kelemahan kaum muslimin, sehingga ya membuat orang-orang banyak tertipu dengannya. Ia berkata-kata yang berretorika yang indah, ya, sehingga orang-orang yang awam dari kaum muslimin melihat dia seorang ahli agama, ya, seorang profesor. Tapi ternyata, ya, dia menyembunyikan kekufuran. Dia tidak yakin bahwasanya Islam ini agama yang benar atau satu-satunya agama yang benar. Ya, menampakkan persaudaraan, menampakkan iman, padahal dia sebenarnya adalah musuh. Nah, ini sangat berbahaya bagi kita semua. Allah Ta'ala membongkar aib mereka dengan mengatakan yukhadi'una Allah wal ladzina amanu. Mereka ingin menipu Allah dan orang-orang yang beriman. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Sebenarnya mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri dan mereka tidak sadar. Tidak mungkin ada yang bisa menipu Allah Azza wa Jalla. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. Mereka membuat makar dan Allah memberikan makar kepada mereka. Itulah sebabnya pemirsa sekalian, ya, al-munafiq nifaq i'tiqadi, orang-orang yang menampakkan Islam, pura-pura beriman padahal dia kafir, dia tidak percaya dengan, ya, kebenaran agama Islam, dengan Nabi SAW, dengan Al-Quranul Karim, dengan hadis-hadis yang sahih. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik berada di neraka yang paling bawah, di dasar neraka, lebih bawah lagi daripada orang-orang kafir, ya, non-muslim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Karena mereka lebih buruk, lebih bahaya. Mereka musuh dalam selimut. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Humul adu. Merekalah musuh yang sebenarnya. Mereka adalah musuh. Fahdharhum. maka waspadai, ya, kenali siapa mereka yang pura-pura, ya, berbaju muslim, menggunakan peci Islam, ya, salat, ya, menampakkan salat, tapi ya di hatinya tidak menaruh keimanan sedikit pun. Qatalahumullahu anna yufakun, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menghinakan mereka dan bagaimana mereka berpaling dari kebenaran. Dan jenis nifak akbar ini atau nifak i'tiqad ini tidak ada iman sedikit pun di dalam hatinya, ya, meskipun dia menampakkan, meskipun dia pura-pura, meskipun dia, ya, mengaku bagian dari kaum muslimin, tapi ya selama iman itu atau selama Islam itu hanya di lisannya saja, maka tentunya innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, ya, munafik ini lebih parah, munafik nifak i'tiqadi lebih parah daripada orang, ya, kafir asli. Jenis nifak yang kedua, nifak amali, ya. Nifak amal ini kita harus ketahui, jamaah sekalian, bahwasanya al-munafik nifak amali adalah mukmin zahiran wa batinan. Ya, sebenarnya dia orang beriman lahir dan batin. Tapi kenapa dikatakan munafik atau nifak amali? Ya, karena dia mempunyai sebagian dari sifat-sifat munafikin. Sehingga sifat-sifat nifak ini mengurangi dari keimanannya. Ya, tidak mengeluarkan dia dari iman, tapi mengurangi dari tingkatan keimanannya dan diancam dengan ancaman yang berat. Ya, namun tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam. Dan nifak amali ini juga dinamakan dengan nifak asgar, nifak kecil. Ya. Kalau tadi nifak i'tiqad itu nifak akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada empat sifat, barang siapa yang punya empat-empat sifat ini, dia adalah munafik tulen, ya. Tapi tulennya di sini tetap nifak amali, ya, nifak asgar. Wa man kanat fihi khoslatun minha kana fihi khoslatun minan nifaq. Tapi siapa yang hanya punya satu, ya, atau dua, maka ini menunjukkan dia punya sifat-sifat kemunafikan. Apa saja sifat tersebut? Idza haddatsa kadzaba. Jika dia berbicara, dia berdusta. Ya. Berbicara A, faktanya B. Berbicara C, faktanya D. Ya. Memutarbalikkan fakta. Mengatakan, ya, iya padahal tidak. Wa idza wa'ada akhlafa. Jika dia berjanji, dia menyelisihi. Maka tahuilah pemirsa sekalian, ya, jangan sampai kita bermudah-mudahan dalam memberi janji, kemudian kita melanggarnya. Ya. Pertama, kita berusaha ketika memberikan janji, mengucapkan dulu insya Allah, ya, dengan niat tentunya untuk benar-benar menepati janji tersebut. Dan sebagai seorang muslim harus menampakkan hal ini. Ya. Kalau dia berjanji ingin memberikan ini, sesuatu terutama kepada anaknya, maka dia berusaha menepati. Kalau dia ternyata ada uzur yang benar-benar dia tidak bisa menepatinya, maka dia meminta maaf. Ya. Atau kalau dia berjanji jam sekian, maka dia berusaha untuk datang sebelumnya. Ya. Bukan waktu-waktu yang mepet. Kita menghargai waktu orang lain. Wa idha tumina khana. Apabila diberi amanah, dia berkhianat. Ini ciri orang munafik. Bukan ciri orang beriman. Orang beriman takut kepada Allah Azza wa Jalla. Diberi amanah sekecil apapun, ya, meskipun 1.000 rupiah, 500 rupiah, dia amanah, dia kembalikan, dia jujur. Ketika dirayu, digoda, ya, untuk memberikan kwitansi kosong, mengisi sendiri, maka dia takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tahu bahwasanya apapun yang dia masukkan ke perutnya atau keluarganya dari yang haram, maka pannaru aula bihi. Maka neraka lebih pantas baginya. Termasuk amanah seorang pegawai datang tepat waktu, keluar tepat waktu, dan mengisi waktu-waktu di tempat kerjanya dengan perkara-perkara yang merupakan maslahat untuk kegiatan pekerjaan tersebut. Wa idza khasama fajara, dan ciri munafik yang lain yaitu jika dia berselisih, maka dia berlebihan, melampaui batas, ya. boleh kita membalas keburukan dengan keburukan yang semisal, tapi memaafkan lebih baik. Adapun orang yang berlebihan dalam ya ketika berselisih, karena ya kita ketahui bahwasanya sebagian sahabat pun berselisih, ini perkara yang manusiawi. Ya, kadang setan menggoda kita untuk bertengkar. Ya, tapi seorang muslim, seorang mukmin, ketika dia harus berselisih dengan orang lain, sesama muslim atau siapapun juga, maka dia tidak melampaui batas. Dia adil meskipun kepada musuh-musuhnya. Ya. Maka seorang yang beriman ya tentunya menjaga lisannya, ya, tidak berdusta, tidak berkhianat, tidak menyelisihi janjinya, ya, tidak berlebihan ketika berselisih. Dan barang siapa yang melakukan salah satu dari ciri-ciri kemunafikan ini, maka berarti menunjukkan kurangnya iman orang tersebut, tapi tidak dikeluarkan dari agama Islam. Dan di antara contoh dari nifaq ini adalah ar-riya, ya, penyakit riya, penyakit ingin dipuji, ya, suka pamer, suka memperdengarkan amalan-amalannya, sum'ah, ya, ini bahaya. Bahkan Nabi SAW memperingatkan sahabat-sahabatnya untuk menjauhi sifat ini. Nabi SAW menyebutnya dengan syirik asgar, ya. Padahal syirik adalah dosa yang paling besar. Sehingga meskipun dikatakan asgar, tapi dia lebih besar daripada dosa-dosa besar. Karena syirik adalah dosa yang paling besar. Sehingga sebagian ulama kita mengatakan, syirik asgar pun masuk dalam firman Allah, inna allaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru maduna dhalika liman yasha. Sehingga syirik asgar ini, ya, kata sebagian ulama, tidak masuk di timbangan keburukan. Dia mesti untuk diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada ampunan bagi syirik asgar. Ya, tapi pendapat yang lebih kuat, insya Allah, dia disamakan dengan dosa besar. Ya, apabila timbangan kebaikan masih lebih berat, maka tentunya dia akan selamat. Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asgar. Sungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik asgar, ya, syirik kecil. Qalu wa masyirkul asgar ya Rasulullah. Nah, para sahabat bertanya, apa itu syirik asgar wahai Rasulullah? Qala ar-riya, ya, penyakit riya. Yang tidak ada salah satupun di antara kita yang bisa mengatakan saya tidak punya riya, ya. Ini bisa menimpa siapa saja, ya. Bisa menimpa orang-orang soleh, ahli ilmu, orang-orang yang banyak bersedekah, ya. Ini rawan sekali tertimpa atau terkena penyakit riya. Yaqulullahu yawmal qiyamah, kata Nabi SAW, nanti pada hari kiamat Allah akan mengatakan, idza jazan nasa bi'amali, ketika Allah sudah memberikan, ya, balasan-balasan amalan-amalan manusia, apa kata Allah Azza wa Jalla? Idhhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya. Allah katakan kepada orang-orang yang selalu riya, ya, selalu ingin dilihat, ingin pamer ibadahnya, pergilah kepada orang-orang yang kalian dulu memamerkan amalan kalian kepada mereka di dunia. Fanzuru hal tajiduna indahum jazaa. Maka lihat, ya, apakah kalian bisa mendapatkan pahala balasan dari mereka, ganjaran dari mereka? Tentu tidak mungkin, ya. Karena pada hari itu, jangankan pahala, ya, pakaian pun seorang tidak punya, sendal pun tidak punya, ya, kain kafan pun tidak punya. Sehingga seorang itu tidak punya kecuali pahala amalan yang dia bawa ketika di dunia. Maka, ya, waspada, ya. Mari kita berusaha untuk menyembunyikan amalan kita. Intu budus sadaqati fani immah, ya. Jika kalian tampakkan sedekah kalian, maka itu baik. Apalagi tujuannya memotivasi orang lain untuk ikut bersedekah. Atau kita seorang yang dicontoh oleh banyak manusia. Sehingga kalau kita tampakkan sedekah, yang lain akan berlomba-lomba mengikuti kita. Tapi kalau tidak demikian, bukan itu tujuan kita, ya, dan kita khawatir riya, maka wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Jika kalian sembunyikan amalan-amalan kalian, kita berikan transfer kepada orang fakir, ya, tanpa mereka mengetahui, tanpa orang lain mengetahui, maka tentunya itu lebih baik bagi kalian. Dan ini juga kita terapkan di ibadah-ibadah yang lain, ya. Selama ibadah tersebut bisa kita sembunyikan, makanya Nabi SAW mengatakan, ya, salat afdalus salatil mar'i fi baitihi, ya, sebaik-baik salat seorang itu di rumahnya. Illal maktuba, kecuali yang wajib, ya, bagi laki-laki maka wajib, ya, salat wajibnya di masjid. Adapun salat sunnah, ya, karena di rumah itu lebih tersembunyi, tidak dilihat oleh manusia, maka itu lebih afdal. Dan juga, ya, menjadikan rumah kita lebih berkah ketika kita beribadah di dalamnya. Kalau kita bisa menyembunyikan ibadah kita, terutama ya, banyak dilakukan oleh kaum muslimin berangkat umroh, ya, pamer ketika tawaf, ketika berada dekat Ka'bah dan lain sebagainya, ya. Kenapa mereka harus memakan? Kalaupun alasan mengatakan ini motivasi, ya alhamdulillah bisa dengan cara yang lain, bukan dengan menampakkan, ya, kita sedang memakaikan ihram, sedang tawaf dan lain sebagainya. Ya, intinya, ya, pemirsa Raja TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, mari kita berusaha sebisa mungkin, ya, minimal kita punya satu dua amalan rahasia yang orang lain tidak mengetahuinya, ya, sebisa mungkin. Karena tidak ada di antara kita yang bisa mengatakan saya tidak punya riya, ya. Ini perkara yang berat. Kata Sufyan Ats-Tsauri, ma 'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati, aku tidak melawan sesuatu yang lebih berat daripada niatku, ya. Terkadang dalam satu ibadah kita harus berkali-kali memperbaiki niat kita. Tapi alhamdulillah Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan kita doa, ya, agar kita selamat dari syirik akbar dan syirik asghar. Allahumma inni a'udhu bikan usyrika bika syai'an wa ana a'lamu astaghfiruka lima la'alam. Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dari kesyirikan yang aku ketahui dan dari kesyirikan yang aku tidak ketahui. Kita sebaiknya untuk sepantasnya untuk selalu mengulang-ulang doa ini agar Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan kita dari sifat riya. Dan juga tentunya kita berusaha untuk menyembunyikan amalan kita. Usahakan, ya, kita punya amalan-amalan yang hanya kita dan Allah yang mengetahuinya, sebagaimana, ya, sebagian salafun as-salih terdahulu, mereka, ya, sebagian ada yang salat malam puluhan tahun istrinya tidak mengetahuinya, ya. Orang terdekatnya tidak mengetahuinya. Ini sungguh sangat berat, ya, pemirsa sekalian. Tapi, ya, kalau kita bisa mengamalkan, berusaha, ya, menyembunyikan amalan kita, tidak menampakkan, ketika orang lain pamer, kita, ya, berusaha sebaliknya menyembunyikan. Dan ini adalah salah satu cara agar kita ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla dengan memperbanyak amal as-sirriyah, ya, amalan-amalan rahasia, amalan-amalan yang hanya kita dan Allah Azza wa Jalla yang mengetahuinya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis yang lain, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Maukah aku beritahukan kepada kalian sesuatu yang lebih aku khawatirkan atas kalian, wahai para sahabatku, wahai umatku. Lebih aku khawatirkan bahkan dari Masih Dajjal yang fitnahnya sangat besar. Bahkan fitnah terbesar yang diperingatkan oleh seluruh Nabi kepada umatnya. Tapi ternyata ada satu bahaya yang lebih Nabi SAW khawatirkan atas umatnya, melebihi daripada fitnah Dajjal. Qalu bala. Tentu para sahabat bersemangat, apa itu wahai Rasulullah? Qala asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi, syirik yang samar, syirik yang tidak terlihat. Yaqumur rajulu fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhar rajulin ilaihi. Seorang yang berdiri untuk salat, dia perindah salatnya, perlama sujudnya, ya, tidak bergerak sama sekali, perbaiki bacaannya. Kenapa? Bukan karena Allah Azza wa Jalla, tapi karena ada orang yang melihatnya. Itulah tadi kita katakan bahwasanya sholat di tempat tersembunyi, ya, sholat di rumah, sholat sunnat, itu lebih afdol daripada sholat di tempat ramai, tempat yang banyak orang melihatnya. Kecuali sholat wajib, maka kita tidak mungkin bisa sembunyikan, karena banyak orang lain yang sholat bersama kita. Jadi, ya, Bisa kita perhatikan diri kita kalau kita sholat di tengah keramaian, kita perbaiki. Tapi kalau sholat sendiri, sholatnya tergesa-gesa, ya sholatnya cepat-cepat, ya 4 rakaat hanya 1 menit, nah, ini sangat ya bahaya pemirsa sekalian. Ya. Jadi kapanpun, dimanapun, ya kita berusaha untuk memperbaiki sholat kita. Karena kita dilihat oleh Allah Azza wa Jalla, pencipta langit dan bumi, yang di tangannya segala urusan kita, ya dikendalikan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi di antara ciri tanda kemunafikan ya demikian, yaitu seorang yang punya riya, ya sehingga ketika dia beribadah di tengah keramaian, dia perbaiki ibadahnya, dia tampakkan dia sedang, ya, dia adalah orang soleh, tapi di belakang ternyata dia melanggar perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Wa nifaqu an yudhhiral Islam bil lisan wa yukhfil kufra bid dhamir. Nifaq yang disebutkan definisinya dalam kitab ini adalah nifaq akbar, menampakkan Islam, menampakkan dia adalah bagian dari kaum muslimin. Wa yukhfi al-kufra bid dhamir, tapi dia sembunyikan kekufuran di dalam hatinya, dan ini banyak, ya, bahaya. Ini perlu kita waspadai. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di awal-awal surat Al-Baqarah tentang orang-orang mukmin yang lahir batinnya, mukmin yang benar-benar beriman lahir dan batin. Kemudian setelahnya Allah Azza wa Jalla sebutkan sifat-sifat orang kafir lahir dan batin. Kemudian setelahnya Allah menyebutkan orang-orang munafik yang mukmin atau muslim secara lahir tapi kafir secara batin. Allah Ta'ala mengatakan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fih. Alif lam mim itu adalah kitab, tidak ada keraguan di dalamnya. Ya. Di sini ada sesuatu yang perlu kita perhatikan, pemirsa sekalian, tidak ada satu buku pun yang begitu dibuka pertama kali, ya, kita dapati hal ini. Ini adalah kitab, tidak ada keraguan di dalamnya. Ya. Semua penulis sehebat apapun pasti akan mengatakan bahwasannya saya menulis kitab ini pasti banyak kekurangan. Ya. Masih ada hal yang perlu ditambahkan, ada yang harus dikurangi. Tapi satu-satunya kitab yang tidak ada keraguan, tidak ada kekeliruan, tidak ada penyimpangan, tidak ada kontradiksi dalamnya adalah Al-Quranul Karim. Hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka barang siapa yang mengikuti Al-Quran, dia akan bahagia. Dan siapa yang berpaling, maka akan sengsara. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ciri orang beriman adalah mereka yang beriman kepada perkara yang gaib tentang Allah Azza wa Jalla, rububiyyah, uluhiyyah, asma sifat, kemudian kepada malaikat, ya. Kita tidak melihat malaikat. Nabi sallallahu alaihi hanya pernah melihat malaikat Jibril 2 kali dalam bentuk aslinya. Kita mengimani tentang malaikat Jibril, Mikail, Israfil yang kita tahu nama-namanya, yang kita tidak ketahui, kita ketahui tugasnya, sifat-sifatnya, punya sayap, ya. Ini semua kita imani. Tentang hari akhir, tanda-tanda kiamat, ya, rasul-rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla, kitab-kitab yang diturunkan, ya, Al-Quran dan sebelumnya, kita imani. Ya, perkara gaib. Surga dan neraka, perkara gaib. Perkara, ya, hisab, ya, perhitungan amalan, mizan, ditimbangnya amalan, sirat, titian di atas neraka jahannam menuju surga, ini perkara yang gaib. Tapi kita tidak ada keraguan di dalamnya karena disebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Wa yuqimuna shalah, ya, ciri yang kedua, orang bertakwa, orang beriman, lahir batin, mereka menegakkan salat, ya, terutama salat 5 waktu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menginfakkan sebagian apa yang kami karuniakan kepada mereka. Karena orang beriman adalah orang yang dermawan. Sebagaimana Nabi SAW adalah seorang yang sangat dermawan. Setiap pagi ada malaikat yang selalu mendoakan Allahumma a'ti mumfiqan khalafa, yang lain ya, malaikat yang satunya mengatakan Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah berikanlah ganti bagi orang berinfak dan berikanlah kebinasaan bagi orang yang pelit. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, dan yang mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu itu Al-Qur'an, wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan sebelummu dari Taurat, Injil, Zabur, Suhu Ibrahim, Suhu Musa, dan kitab-kitab yang lain yang diberikan kepada nabi-nabi yang lain yang kita tidak mengetahui namanya, tapi kita beriman dengan kitab-kitab tersebut. Wabil akhirati hum yuqinun, ini rukun iman, ya. Iman kepada Allah, ya, gaib, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, ya. Ulaika ala huda min rabbihim, mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Tuhan mereka. Wa ulaika hum muflihun, mereka lah orang-orang yang beruntung, ya. Jadi kalau termasuk iman kepada takdir, masuk dalam, ya, bil ghaib, yaitu Allah menuliskan takdir lauhun mahfud 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Kalau kita masuk dalam, ya, kriteria yang pertama ini, alhamdulillah, semoga Allah teguhkan kita di atas keimanan. Kemudian Allah terangkan sifat-sifat orang-orang kafir. Innal ladhina kafaru, sungguhnya orang-orang kafir. Sawa'un alaihim, sama saja. A'anzartahum amlam tudhirhum layu'inum, kalian beri peringatan atau tidak, mereka tidak beriman. Ya, bukan berarti kita diam, tidak perlu peringati. Ya. Tapi kalau Allah tetapkan mereka kafir, sama saja kita ingatkan atau tidak, maka mereka tetap kafir. Ya. Kita wajib untuk tetap mengajak orang lain menuju iman kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau sudah Allah tentukan mereka tidak beriman, maka apapun yang kita lakukan, maka tidak mungkin kita bisa beri hidayah kepada mereka. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sungguhnya engkau tidak bisa beri petunjuk kepada siapa yang engkau cintai, tapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Nabi Ibrahim tidak bisa beri petunjuk kepada ayahnya. Nabi Nuh tidak bisa beri petunjuk kepada anaknya, putranya, dan istrinya. Nabi Muhammad SAW tidak bisa memberi petunjuk kepada pamannya. Khatamallahu ala qulubihim, Allah kunci hati-hati mereka. Wa ala sam'ihim, dan pendengaran mereka. Wa ala absarihim gishawa, dan di mata mereka ada penutup. Walahum adabun azim, dan bagi mereka azab yang pedih. Wal'iyadu billah. Kemudian, ya, kelompok yang ketiga yaitu munafikin. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wabil yawmil akhir. Ada juga di antara manusia yang mereka mengatakan saya beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, tapi mereka tidak beriman. Yukhadi'unallaha walladzina amanu, mereka berusaha untuk menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, sebenarnya mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri, tapi mereka tidak sadar. Mereka sendiri akan rugi. Mereka sendiri yang akan merasakan akibat dari kemunafikannya. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, sungguhnya orang-orang munafik berada di dasar neraka, neraka yang paling bawah, lebih di bawah lagi daripada kafir asli. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un, mereka tuli bisu, buta, dan tidak akan kembali kepada kebenaran. Maka, ya, kita berlindung kepada Allah dari sifat kemunafikan ini. Ya, ketahuilah bahwasanya para sahabat dahulu yang, ya, keimanannya tidak diragukan lagi. Allah Subhanahu wa taala memuji mereka dalam Al-Qur'an berkali-kali. Nabi SAW juga telah memberi tazkiyah kepada mereka. Khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah yang di zamanku beriman kepada aku dan melihat Nabi SAW. Thumma alladhina yalunahum, kemudian setelah mereka para tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian atba' tabi'in, pengikut-pengikut para tabi'in. Tapi mereka adalah orang-orang yang semuanya takut kemunafikan atas diri ini. Jika mereka para sahabat yang level dan tingkat keimanan mereka sangat tinggi, mereka takut dari sifat munafik, kemunafikan, maka tentu kita lebih pantas lagi untuk berlindung diri kepada Allah dari kemunafikan ini. Kemudian selanjutnya, ya, Imam Al-Barbahari mengatakan, wa'alam bi'anna dunya daru imanin wa islam, dan ketahuilah bahwasanya dunia ini tempat Islam dan tempat iman. Wa ummatu Muhammad SAW fiha mu'minuna muslimuna fi ahkamihim wa mawarithihim wa dhabaihim wa salla alaihim, dan umat Muhammad yang beriman, yang mengaku Islam, maka kita hukumi mereka sebagai kaum muslimin. Ya. Ketika mereka meninggal diwarisi, ketika mereka menyembelih sembelihan, dimakan sembelihannya, dan ketika mereka meninggal disolati. Wala nashhadu li ahadin bi haqiqatil iman hatta ya'tiya bi jami'i syarat Islam. Seorang tidak dikatakan mukmin yang sempurna sampai dia melaksanakan syariat-syariat Islam secara sempurna. Fa in qassara fi syai'in min dzalika kana naqisal iman hatta yatub. Siapa yang melanggar perintah Allah, meninggalkan kewajiban, melakukan yang haram, maka imannya berkurang sampai dia kembali bertaubat. Wa'lam anna imanahu ilallahi ta'ala. Ya, ketahuilah perkara iman yang lebih mengetahuinya hanya Allah Azza wa Jalla. Tamal iman aw naqsal iman. Ya, tingkat keimanan seorang hanya Allah yang mengetahuinya. Illa ma adhara laka min tadi'i syar'i Islam. Kecuali kalau dia menampakkan pembatal keislaman, maka kita bisa berhati-hati atau menghukumi mereka, ya, atau tidak bermuamalah atau tidak salat di belakangnya kalau mereka melakukan pembatal keislaman. Jadi yang dimaksud dengan perkataan Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa'lam bi anna dunya daru iman wa islam, artinya ya, kesempatan kita beramal, ya, hukum seorang ini muslim atau mukmin itu di dunia. Adapun di akhirat nanti, maka ya, semua akan beriman. Ketika sudah ditampakkan neraka, ya, ketika mereka sudah melihat kondisi-kondisi ya, hari akhir, mereka semua akan beriman. Maka disinilah kita, ya, disinilah di dunia ini ditentukan siapa yang beriman dan siapa yang kafir. Karena kalau sudah meninggal, maka semua akan melihat apa yang ya, dahulu mereka dustakan. Dan akhirat adalah tempat pembalasan. Dunia tempat beramal. Adapun orang yang ya mati atau sudah ditenggorokan seperti Fir'aun ketika sudah tenggelam, ya, baru dia mengatakan amantu ya bi Rabbi Musa wa Harun, saya beriman kepada Tuhan Musa dan Harun, maka Allah mengatakan al-an, ya, apakah sekarang? Wa qad asaita qablu, dulu kamu bermaksiat. Dan orang-orang kafir semuanya ketika melihat neraka dengan mata kepala mereka sendiri, baru mereka minta untuk kembali ke dunia. Allah Ta'ala berfirman, walau tara idh wukifu 'ala an-nar, dan jika kalian melihat mereka di berdirikan di hadapan neraka, ya, karena neraka datangkan nanti pada hari kiamat dengan 70 tali, dan setiap tali ada 70 ribu malaikat yang menariknya. Faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina. Mereka akan mengatakan, duhai seandainya dahulu kami tidak mendustakan, ya. Seandainya kami masih bisa dikembalikan ke dunia dan kita beriman, tidak mengingkari ayat-ayat Tuhan kami, wa nakuna minal mu'minin, dan kami termasuk orang beriman. Itu tidak mungkin, ya. Allah Ta'ala mengatakan, walau ruddu la'adu limanuhu anhu. Seandainya pun mereka dikembalikan ke dunia, mereka akan kembali kafir. Maka, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitab, ya, para ulama, para da'i telah menjelaskan ayat-ayat Al-Quran, maka pilihan ada di tangan kita. Ya. Faman syafal yu'min syafal yakfur, siapa yang ingin tetap kafir, maka dia sendiri akan merasakan akibat kekufurannya, dan barang siapa yang beriman, maka tentunya dia akan mendapatkan balasan dari keimanannya. Kemudian, pemirsa sekalian, Islam dan iman ini ada perbedaan. Karena ketahuilah dalam agama kita ini ada 3 tingkatan. Pertama Islam, ya. Tingkatan yang paling bawah Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Ini tingkatan yang paling tinggi, sebagaimana dalam hadis Jibril alaihissalam ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk manusia biasa bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbirni anil Islam, maka Nabi SAW mengatakan, Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Islam, ya, adalah amalan-amalan zahir, engkau mengucapkan syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, engkau salat, engkau puasa, engkau zakat, engkau haji jika mampu. Tapi seorang yang munafik, ya, menampakkan syahadat, menampakkan sholat, menampakkan puasa, membayar zakat, pergi haji, tapi tidak ada keimanan dalam hatinya, ya, kita tidak mengetahui isi hati seorang, tapi tetap dihukumi sebagai muslim di dunia. Tingkatan yang kedua itu mukmin, ya, perkara-perkara batin. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarri. Iman itu adalah iman engkau beriman kepada Allah, wujud Allah, ya, rububiyah Allah, uluhiyah Allah, asma sifat Allah azza wa jalla, beriman kepada malaikat, kitab, rasul, hari akhir, takdir baik, takdir buruk. Maka apabila Islam dan iman ini, ya, berada dalam satu konteks, maka Islam itu adalah amal zahir, adapun iman amal batin, ya. Tapi kalau masing-masing, maka Islam itu iman dan iman itu Islam. Sebagaimana lafaz fakir dan miskin. Jika fakir digandengkan dengan miskin, maka fakir ini lebih parah kondisinya dibanding orang miskin. Tapi ketika disebut secara terpisah, maka fakir itu miskin dan miskin itu adalah fakir. Jadi ya, kita harus ya, harus terkumpul antara iman dan Islam. Ya, seorang yang beriman harus melaksanakan rukun-rukun Islam. Tidak cukup seorang mengatakan dia beriman, tapi meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, zakat, haji. Ya. Maka ini menjadi kelaziman. Ya. Seorang yang mengaku Islam, dia harus ya, beriman dalam hatinya, beriman lahir dan batin. Ya. Menampakkan dan juga mengimani dalam hatinya dan melaksanakannya dengan anggota badannya. Wa fi ahkamihi, mereka Islam ya, dalam hukum-hukum dunia. Semua yang menampakkan Islam maka dihukumi sebagai kaum muslimin. Jika mereka meninggal, mereka disolati, dikafani, dimakamkan di kuburan kaum muslimin ya. Dan diwarisi hartanya oleh keluarganya. Bahkan ya, kita diperintahkan untuk berkasih sayang ya, sesama kaum muslimin. Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahimihim wa ta'atufihim, permisalan orang-orang beriman dalam cinta mereka, kasih sayang mereka, kelemah lembutan mereka. Kamathalil jasadil wahid, seperti satu tubuh. Idza ishtaka min udun tada'alahu sa'irul jasadi bis-sarri wal huma, apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh anggota tubuh yang lain merasakan ya sakit atau juga ikut begadang dan merasa demam. Al-mu'minu lil-mu'mini kalbunyan, ya, seorang mukmin dengan mukmin yang lain seperti satu bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'du, saling menguatkan pondasi, tiang, ya, tembok, saling menguatkan satu dengan yang lain. Innamal mu'minuna ikhwah, semuanya orang beriman itu bersaudara. Wa dhabaihim, ya, dhabihatul musembelihan orang muslim itu halal, ya, meskipun dia fasik, meskipun dia berlaku dosa besar. Selama dia muslim, maka halal sembelihannya. Bahkan sembelihan ahli kitab juga halal. Ya. Orang Yahudi dan Nasara, maka sembelihan mereka halal. Wa ta'amul ladhina utul kitab ahillul lakum. Kata Allah Azza wa Jalla, dan sembelihan. Ya, bukan, maksud makanan di sini bukan ya makanan biasa. Tapi sembelihan ahli kitab halal bagi kalian. Wassalamu alaihim. Ya, dan salat kepada seluruh kaum muslim, meskipun mereka pelaku dosa besar, meskipun mereka ya melakukan pelanggaran-pelanggaran berat ketika meninggal ya, bunuh diri umpamanya, maka tetap disolati. Berzina tetap disolati. Adapun kenapa Nabi ya terkadang tidak mensolati sebagian pelaku dosa besar, ya ini sebagai peringatan bagi yang lain, tapi beliau tetap mengizinkan para sahabat untuk mensolatinya. Wala nashhadu li ahadin bi haqiqatil iman, kita tidak bisa memastikan seorang itu beriman hatta ya'ti bi jami' arkanil syar'il Islam, ya sampai dia melaksanakan syariat-syariat Islam. Karena ya bisa jadi ya, kita tidak mengetahui apa isi hatinya ya. Maka kita merekomendasi orang sesuai dengan apa yang dia tampakkan, dan apabila dia melaksanakan suatu maksiat, maka tentunya ya imannya akan berkurang sampai dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tidak ada dosa yang tidak bisa ditaubat. Ya, semua dosa, seberat apapun dosa, bahkan kekufuran yang tidak ada lagi dosa di atasnya. Allah Ta'ala mengatakan, ya, iyantahu yukfar lahumma qad salaf. Qul lilladzina kafaru, ya, katakan kepada orang-orang kafir, iyantahu, kalau mereka berhenti dari kekafirannya, yukfar lahu ma qad salat, meskipun 60, 70, 80 tahun dia kafir, kalau dia taubat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Wa'lam anna imanahu ilallah ta'ala, yang lebih mengetahui ya, iman seorang itu hanya Allah Azza wa Jalla. Ya, tapi kita menghukumi seorang, bermuamalah dengan seorang, sesuai dengan apa yang dia tampakkan. Karena kita tidak mengetahui isi hati manusia. Dan ya, tentunya ini ya perkara yang harus kita ketahui, bagaimana kita bermuamalah dengan seorang. Selama dia menampakkan Islam, maka dihukumi sebagai kaum muslimin. Dan tidak boleh ya kita mudah dalam mengeluarkan seorang dari Islam, kecuali perkara-perkara yang jelas-jelas nampak ya secara zahir, tanpa jahil, tanpa uzur, tanpa takwil, dia mengingkari rukun-rukun Islam yang jelas, ya, mengingkari wajibnya sholat, puasa, zakat, haji, ya ini sangat berbahaya, ya. Tapi tetap saja, ya, menghukumi, memvonis seorang keluar dari Islam ini dikembalikan kepada ulama yang mereka punya kedalaman ilmu yang bisa mengetahui perkara-perkara yang samar bagi orang-orang awam. Semoga apa yang kita sampaikan, pelajari pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan ini tentunya, ya pemirsa sekalian, adalah perkara-perkara yang sangat penting, ya, berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, berkaitan dengan bagaimana kita bermuamalah dengan orang lain yang berbeda-beda di sekitar kita. Mungkin ada, ya, orang munafik yang menampakkan Islam tapi menyembunyikan kekufuran, sehingga apa yang keluar dari mulutnya adalah kebencian kepada kaum muslimin dan pujian kepada musuh-musuh Islam. Ini diantara ciri munafik nifak i'tiqadi, membenci sunnah Nabi SAW, mengolok-olok agama Islam, tapi dia mengatakan dia muslim, tapi loyalitasnya kepada musuh-musuh Islam. Wal-iyadzubillah. Dan juga jangan mudah-mudah untuk mengeluarkan seorang dari Islam, ya, karena kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan bisa jadi karena ada uzur, ada takwil, ada syubhat, ya. Sehingga ini kita kembalikan kepada ulama kita, ahli ilmu yang mengetahui perkara-perkara yang samar yang tidak diketahui oleh orang-orang awam. Barakallahu fikum. Ya, semoga bermanfaat, dan saya kembalikan kepada moderator untuk mungkin ada pertanyaan yang dibacakan. Barakallahu fikum.
Fika barakallahu, jazakallahu khair, barakallahu fik pada ulasan yang sudah memberikan materi yang di sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua mengenai nifaq akbar dan nifaq asghar dari kitab Syarh Sunnah karya Imam Al-Barbahari rahimallahu taala, dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita bisa menjauhi dari sifat atau nifaq akbar dan nifaq asghar tersebut. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya. Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543, dan alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Ustaz, di kesempatan pagi hari ini. Nah, yang pertama kami ajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dikatakan bahwasannya hadirnya syirik kecil itu seperti riya contohnya, itu sangat halus. Dikatakan dalam hadis bahwa seperti jejak semut yang merayap di batu hitam dan di malam yang kelam. Artinya sangat halus sekali. Nah, bagaimana jika kita wafat membawa dosa syirik tersebut tapi belum sempat bertaubat karena kita karena dosa tersebut memang sangat halus dan hampir kadang tidak dapat dirasakan di dalam hati kita. Apakah hal tersebut dapat ancaman ketika kita wafat membawa dosa syirik tersebut di neraka yang kekal, Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
Ya, ini pertanyaan yang penting, ya, agar kita mengetahui lebih detail tentang permasalahan ini, yaitu kita ketahui bahwasanya syirik ini akhfa min dabi bin namal, ya, syirik kecil ini bisa jadi lebih tersembunyi daripada semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di tengah malam yang gelap gulita. Makanya alhamdulillah petunjuk Nabi SAW sangat sempurna, ya. Kita diajarkan untuk sering mengulang-ulang doa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya, barang siapa yang membaca doa ini sering, maka dia akan diselamatkan dari semua kesyirikan besar maupun yang kecil. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dari kesyirikan yang aku ketahui, dan aku memohon ampun dari kesyirikan yang aku tidak ketahui. Jadi, ya, ini bisa kita sering ulang-ulang, sering kita baca, kita memohon, merengek kepada Allah Azza wa Jalla agar dikarenakan keikhlasan. Yang kedua, kita berusaha menyembunyikan amalan kita, ya. Kita berusaha untuk benar-benar, makanya di antara juga doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, yaitu Allahumma gfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma anta alam bihi minni. Antal muqaddim wa antal muakhir. Ya Allah, ampuni semua dosaku yang lalu maupun yang akan datang. Ya Allah, ampunilah dosa yang aku sengaja, aku tidak sengaja, dan dosa yang Engkau lebih tahu daripada aku. Ya. Maka ya, kalau kita membaca doa-doa dari Nabi SAW tentang kita minta ampun dari semua dosa yang kita ketahui atau tidak ketahui, maka kita berharap Allah sudah mengabulkan ya doa kita ini. Ya, karena ini doa diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma kirli ma'alimtu wa ma'lam alam. Ya Allah, ampuni dosa yang aku ketahui dan aku tidak ketahui. Dan ya, seperti yang kita terangkan juga tadi, bahwasanya sebagian ulama kita mengatakan orang yang punya dosa syirik kecil, dosa riya, dan belum diampuni, belum bertaubat ya, dari dosa. Tentu kalau kita sudah bertaubat, maka semua dosa syirik besar sekalipun diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi yang dimaksud ketika seorang belum sempat bertaubat, ya, apakah syirik kecil ini bisa terhapus dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan? Inilah yang diperselisihkan oleh sebagian ulama, yang sebagian mengatakan tetap akan diadab ya, meskipun dia punya amalan-amalan baik. Ya, tapi pendapat yang lebih kuat, ya, dia ditimbang sama dengan dosa-dosa besar. Apabila timbangan kebaikan seorang lebih berat, maka ya, dosa syirik kecil pun akan terhapuskan di akhirat kelak. Semoga bermanfaat. Semoga Allah beri taufik kepada kita semua.
Amin, rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian. Dan selanjutnya, yang kedua, kami ajukan pertanyaan. Nah Ustaz, di media sosial kita sering melihat seorang da'i yang selalu pekerjaannya itu menggembosi dakwah sunnah dengan tuduhan-tuduhan yang dusta serta kebencian. Apakah orang seperti ini dapat dikategorikan sebagai orang munafik Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
Oleh Allah Azza wa Jalla, ya ini sekaligus nasihatnya bagi kita semua untuk mengurangi tentunya berinteraksi dengan media sosial, karena di sana banyak sekali syubhat-syubhat, syahwat, ya, racun yang ya sebisa mungkin kita tidak mendengarkan kepada mereka. Jika para ulama kita terdahulu, Imam Ahmad, Imam Malik, mereka tidak ingin mendengarkan orang ahlu bid'ah berbicara, apalagi kita, karena sangat berbahaya racun ini apabila masuk ke dalam hati kita, bisa ya merusak hati kita, merusak iman kita. Maka tentunya kita hanya ya menyiapkan pendengaran kita ini kepada ustadz-ustadz para dai yang kita yakin tentang keilmuan dan ketakwaan mereka. Adapun selainnya, maka kita blokir ya, kita tidak heboh untuk membuka sengaja mendengarkan ya, karena ini sangat berbahaya kalau syubhat itu masuk ke dalam diri kita. Itu yang pertama tentunya. Artinya jangan sampai kita bermudah-mudahan untuk mendengarkan para da'i, para penceramah, orang-orang yang melemparkan berbagai macam syubhat, tuduhan, dusta kepada dakwah yang dakwah tauhid, dakwah sunnah. Yang kedua, ya memang tadi kita sudah sebutkan bahwasanya ada dan banyak ya, banyak orang-orang yang mungkin penampilannya ya Islam, penampilannya Muslim, pakai peci, ya, bahkan mungkin menggunakan baju khas kaum muslimin, tapi yang keluar dari lisannya, ataupun tidak menggunakan, tapi dia mengaku sebagai muslim, tapi yang keluar dari lisannya hanya kebencian kepada ulama kita, ya, kebencian kepada Islam, dan puji-pujian kepada muslim-muslim, Yahudi, puji-pujian kepada orang-orang yang membantai saudara-saudara kita, ya. Maka tentunya, ya, kita tidak mungkin, ya, meskipun kita tidak memastikan, maka orang seperti ini ciri-cirinya sangat nampak. Ya, kita harus mengetahui ciri-ciri, ya, seorang yang benci kepada Islam, ya, yang keluar dari mulutnya hanya pujian kepada musuh-musuh Islam dan senang dengan kemunduran, kelemahan kaum muslimin, ya, dan bangga senang dengan musuh-musuh Islam, maka ini ciri, ya, atau tanda sifat munafik nifaq akbar, ya. Membenci sunnah Nabi SAW, membenci ajaran Nabi SAW, membenci ajaran Islam, membenci syariat-syariat Islam yang jelas-jelas ya ada dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis yang sahih, ya, maka orang-orang seperti ini, ya, terutama orang awam, dan kita semua wajib untuk memblokir, ya, tidak mendengar mereka, tidak komentar di bawah, ya, sehingga semakin tersebar syubhat tersebut. Maka ya alhamdulillah yang telah menjauhkan kita dari sifat ya demikian, dan kita tentu terus berdoa kepada Allah agar ditetapkan hati hati kita di atas keimanan dan tidak mudah bermudah-mudah untuk mendengarkan syubhat-syubhat mereka. Barakallahu.
Barakallah, jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk yang bertanya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung di layanan telepon. Silahkan untuk menghubungi kami di 021-823-6543. Dan kami mohon untuk menghubungi kami di nomor tersebut, tidak menghubungi via WhatsApp. Ya, silahkan menghubungi di nomor layanan biasa. Silahkan di 021-823-6543. Ya, silahkan, halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu?
Hamba Allah di Jakarta.
Iya, pertanyaannya sesuai dengan pembahasan kita, Ibu ya.
Ini Ustaz, kalau kita mau pergi, perginya yaitu waktu zuhur. Nah, diperkirakan sampai tempat itu sudah tidak sampai tujuan itu sudah tidak dapat waktu asar. Yang saya tanyakan, apa boleh waktu asarnya itu dijamak dengan waktu zuhur di rumah?
Iya, Ibu, mohon maaf ya. Iya. Pertanyaan yang mungkin kami akan ajukan kepada Ustadz harus sesuai dengan pembahasan kita. Mungkin karena banyak juga pertanyaan ini di layanan pesan WhatsApp yang belum sempat yang sesuai dengan pembahasan. Ya, mohon maaf, Ibu ya.
Iya. Sama.
Iya, nanti mungkin bisa ditanyakan bagian masalah fikih ya, Bu. Untuk pelajaran fikihnya, Ibu bertanya perihal pembahasan ini. Mohon maaf, Ibu, sekali lagi, karena ini banyak pertanyaan yang masuk di layanan pesan WhatsApp. Nah, Ustadz, mengenai nifaq kembali, Ustadz, kami akan ajukan pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Nah, Ustadz, ya Ustadz, bagaimana cara menjaga keikhlasan kita ketika kita beramal? Apakah dapat dibenarkan ketika kita melihat banyak konten seseorang yang beramal kemudian dibuat konten dengan tujuan katanya mereka untuk memotivasi orang dalam beramal atau berinfak, Ustaz? Mohon nasihatnya.
Sekali lagi bahwasannya ya perkara ikhlas ini adalah perkara yang sangat berat ya. Bukan hanya di zaman kita, sejak zaman dahulu ya ketika belum ada HP ya, kamera dan kemudahan untuk pamer ini belum ada, mereka sangat takut dengan sifat riya ini ya. Para ulama kita tadi kita sebutkan, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ma alajtu syai'an asyaddu alayya min niyyati, tidak ada yang lebih berat yang aku perbaiki melebihi niatku. Mereka sebagian mengatakan puluhan tahun berusaha untuk memperbaiki niatnya ya. Maka ya tentunya ini perkara yang berat. Maka tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla agar senantiasa dikaruniakan keikhlasan, berusaha menyembunyikan amalan kita ya, berusaha untuk mempunyai amalan-amalan rahasia ya, sehingga kita bisa ya yakin bahwasanya amalan tersebut ya semoga ikhlas ya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ini yang bisa menyelamatkan kita. Jadi perbanyak amalan kita, dan juga jangan sampai kita meninggalkan suatu amalan hanya karena takut dikatakan riya ya. Karena inilah riya yang sebenarnya, ketika kita ingin dipuji, ketika ini dikatakan ikhlas ya. Jadi kita tetap beramal ya, kemudian ya kalau memang niat kita motivasi, maka tidak harus menampakkan diri kita ya. Tidak harus memperlihatkan badan kita ya. Tidak harus menampakkan wajah kita ya. Kita bisa dengan cara-cara yang lain ya. Dan tentunya lebih mengetahui hal tersebut adalah kita sendiri ya. Jadi ketika kita motivasi seorang untuk umroh, maka tidak harus ya kita ketika sedang umroh ya. Bisa di waktu yang lain. Ketika kita motivasi seorang untuk ya bersedekah umpamanya, bukan dengan memamerkan sedekah kita. Tadi kecuali ya, kecuali jika kita termasuk orang yang diikuti oleh banyak manusia ya, sehingga kalau kita tampakkan maka orang berlomba-lomba akan mengikuti, maka diharapkan yang seperti ini ya justru bisa pahalanya lebih banyak ya, daripada dia sembunyikan kalau dia menjadikan orang termotivasi bersedekah. Nah, jadi ya sekali lagi berusaha sebisa mungkin untuk menyembunyikan, tidak memamerkan, tidak memposting ya seluruh ibadah kita, seluruh kegiatan-kegiatan sosial kita, dan itu akan lebih dekat kepada keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, perbanyak doa kepada Allah agar kita diberi keikhlasan. Barakallahu fiikum.
Fika barakallah, jazakallahu khairan atas jawaban al-ustad. Nah, mungkin kami berikan kesempatan, silakan satu penelpon di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung kembali. Silakan. Halo. Ya, mungkin jika ada, silakan untuk Anda yang ingin bertanya langsung di layanan yang telepon. Nah. Iya. Nah, mohon maaf Ustadz untuk pertemuan di kesempatan hari ini, dan karena waktu yang sudah mencukupi di akhir acara ini, mungkin dapat langsung disampaikan ikhtitam bagi para sahabat roja sekalian. Nah, silakan Ustadz. Mohon maaf.
TV kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, ya, di akhir kajian kita pada pagi hari ini, ya, saya ingatkan kepada seluruh kaum muslimin, kita berada sudah mendekati, ya, 15 pertengahan Syaban, artinya semakin dekat dengan bulan Ramadan. Maka perbanyak doa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga senantiasa kita diberikan kesehatan, keamanan, ketenteraman di negeri kita, dan semoga kita semua disampaikan kepada bulan Ramadan, dan niatkan, ya, dari saat ini agar kita, ya, berniat untuk beribadah dengan baik, ya, dengan banyak, dan mulai saat ini kita latihan, ya, bulan Syakban, bulan membaca Al-Quran. Nabi SAW paling banyak berpuasa selain Ramadan, puasa sunnah, ya, di bulan Syakban. Juga kita mulai berusaha untuk qiyamul lail dan semua ibadah yang disyariatkan di bulan Ramadan, maka dianjurkan untuk dimulai di bulan Syakban sebagai bentuk latihan pemanasan agar kita masuk ke bulan Ramadan dalam keadaan yang baik dan juga mudah untuk melaksanakan aktivitas ibadah kita di bulan suci tersebut. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Juga jazakumullah khair kepada teman-teman dan tim Roja semuanya dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan taufik kepada kita, keberkahan waktu, keberkahan harta, dan kepada keluarga kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.